aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la sinteza zilei. Republica Moldova prelungește starea de urgență sanitară. Rusia anunță peste 700.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, iar miercuri, parada militară, la care va fi prezent și președintele Igor Dodon, va avea loc în principiu fără public. Și Vladimir Țucanu contestă la tribunal demiterea sa de la președinția Curții Constituționale. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere, la microfon Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 351 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 10 decese provocate de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, a anunțat Ministerul Sănătății pe site-ul său. Numărul contaminărilor a ajuns la 14.714, dintre care peste 6.000 sunt cazuri active, iar cel al deceselor la 490. Săptămâna trecută, autoritățile medicale au avertizat că rata de contagiozitate a depășit 1,3, semnalând că pandemia scapă tot mai mult de sub control în Republica Moldova. Ca epidemia să se considere controlată, această rată, care spune câți oameni sănătoși poate infecta unul bolnav, trebuie să fie mai mică de 1. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod portocaliu de inundații în legătură cu precipitațiile foarte puternice prognozate în cursul superior al bazinului hidrografic al râului Prut, aflat în Ucraina. Hidrologii avertizează că în perioada 23-29 iunie va crește nivelul apei pe sectorul Criva Costești-Stânca cu circa 2 metri. La Ungheni, autoritățile locale au spus că nivelul apei în Prut a atins cote îngrijorătoare deja, amenințând un cartier al orașului. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că a intervenit în mai multe localități din diferite raioane, ca urmare a ploilor puternice de luni, relatează agenția IPN. Președintele Igor Dodon a plecat astăzi la Moscova la invitația omologului său rus Vladimir Putin pentru a participa la parada militară de Ziua Victoriei, care a fost amânată de pe 9 mai din cauza pandemiei de coronavirus. Într-un mesaj pe Facebook, șeful statului amintește că pe Piața Roșie vor defila și 75 de militari moldoveni ai gărzii de onoare. Autoritățile locale de la Moscova au avertizat între timp oamenii să privească mai bine parada la televizor decât pe viu, pentru a limita răspândirea infecției de COVID-19. Vizita lui Dodon la Moscova și participarea militarilor moldoveni la paradă au fost criticate de opoziție, inclusiv din cauza îngrijorărilor privind infectarea cu noul coronavirus. Lidera PAS, Maia Sandu, a respins îndemnul la dialog între partidele anti-oligarhice lansat de președintele Igor Dodon, spunând că acesta a avut deja ocazia să facă politică în ape curate. Sandu, al cărei guvern a fost demis de aliații socialiști și democrației șefului statului în noiembrie 2019, după numai 5 luni de guvernare într-o primă coaliție anti-oligarhică, a mai afirmat într-o postare pe Facebook că Dodon ar fi preferat ape tulburi, unde poate să corupă, să manipuleze și să minte, am citat. Săptămâna trecută, președintele Dodon a îndemnat PAS, platforma DA, PD și PSRM, să se așeze la masa discuțiilor pentru a salva guvernul Chicu până la alegerile prezidențiale din luna noiembrie sau până la alegeri parlamentare anticipate. Infecția de coronavirus se răspândește tot mai intens în sudul și vestul Statelor Unite, sugerând că punctul culminant al pandemiei în cea mai afectată țară de pe glob încă nu a fost atins. Cazurile noi de infectare sunt în creștere în 23 de state americane, în timp ce numărul deceselor cauzate de COVID-19 în Statele Unite a depășit 120.000. Pe plan global, noul coronavirus a infectat peste 2 milioane de oameni și a ucis peste 471.000, potrivit bilanțului făcut de Universitatea Americană Johns Hopkins. În Europa, unde au murit aproximativ 193.000 de oameni de COVID-19, epidemia este în general sub control. Statele Unite și Rusia au căzut de acord să creeze grupuri de lucru tehnice pentru renegocierea tratatului privind reducerea armelor strategice, noul START, care expiră în februarie 2021. Declarația a fost făcută astăzi la Viena de emisarul american special pentru controlul armelor, Marshall Billingsley, după o primă rundă de dialog cu ministrul adjunct al apărării din Rusia, Sergei Ryabkov. Statele Unite vor ca noul tratat să acopere toate armele nucleare, nu doar așa numitele arme strategice, și să mai includă China, a insistat astăzi emisarul american Billingsley. Beijingul, care dispune de mai puține arme nucleare decât Rusia și Statele Unite, respinge însă participarea la asemenea negocieri. Un tribunal din Kârgâzstan l-a condamnat pe fostul președinte kârgâz Almazbek Atambayev la 11 ani și 2 luni de închisoare pentru punerea în libertate a unui criminal notoriu. În vârstă de 63 de ani, Atambayev spune că nu a încălcat legea. El a fost arestat în august 2019, predându-se poliției după o confruntare sângeroasă între suporterii săi și forțele de securitate. Președinte din 2011 până în 2017, Atambayev l-a eliberat în 2013 pe Aziz Batukaev, care a plecat imediat în Rusia. Batukaev fusese condamnat la închisoare pentru câteva crime răsunătoare, inclusiv pentru asasinarea unui deputat kârgâz și a unui oficial al Ministerului de Interne.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la moldova.europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Așadar, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a decis marți astăzi, adică să prelungească pentru încă o lună starea de urgență în sănătate publică. În continuare rămân obligatorii respectarea normelor sanitare și distanțarea socială, purtarea măștii de protecție în spații închise, în transportul public, precum și unele restricții pentru agenții economici. Ce costuri, inclusiv economice, va genera prelungirea stării de urgență în sănătate? Mai multe de la Ala Ceapai.
Starea de urgență în sănătate publică, instituită la 16 mai, urma să expire la 30 iunie, dar a fost prelungită până la 15 iulie, deoarece răspândirea infecției s-a intensificat odată cu relaxarea mai multor restricții antiepidemice. Decizia Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică menține pe perioada stării de urgență mai multe interdicții, cum ar fi aflarea în locurile publice în grupuri mai mari de 3 persoane sau accesul pe terenuri de joacă, terenuri sportive și zone de agrement. La fel, e interzisă organizarea ceremoniilor în orice instituție publică sau privată, dar sunt admise întrunirile publice cu participarea cel mult 50 de persoane. Decizia mai prevede reluarea, începând cu 1 iulie, a tuturor activităților economice, în condiții speciale sanitare. Dincolo de deciziile orientate economic, lupta cu pandemia rămâne acum prioritară, spune Vitalie Dragancea, consilierul pe comunicare al primului ministru.
Deci acum nu este vorba despre satisfacție sau insatisfacție și în perioada asta nu se iau decizii comode, nu se iau decizii doar economic orientate. Acum se iau decizii care în mod prioritar trebuie să protejeze societatea, să oprească sau să împiedice răspândirea epidemiei și să păstreze viețile omenești.
Dar cât o să ne coste economic toate aceste decizii?
Dar luați și calculați cât s-a prăbușit PIB-ul până acum comparativ cu anul trecut și o să înțelegeți. Costurile sunt foarte mari. Dar eu nu știu cum dumneavoastră să comensurați asta sau să comparați asta cu viața unui om.
Guvernul anticipează deocamdată o contracție a economiei în acest an de 3% față de o creștere de 3,5% așteptată înainte de izbucnirea crizei sanitare. Economistul Veceslav Ioniță de la Institutul Viitorul constată că doar în prim primele două luni de pandemie, martie și aprilie, bugetul de stat a ratat încăsări de peste 2 miliarde de lei. Piața valutară s-a contractat cu 42% față de anul trecut. E o scădere record a pieței valutare, depășind cota înregistrată în criza economică din 2015 provocată de frauda bancară, afirmă expertul.
Ca să înțeleagă cei care vă ascultă ce înseamnă lucrul acesta, doar în luna aprilie, n-avem datele pe luna mai, dar doar în luna aprilie, importurile au scăzut cu 230 de milioane de dolari. Exporturile au scăzut în total 400 de milioane de dolari. Aceasta înseamnă 7 miliarde de lei. Deci doar într-o singură lună. Dacă luăm și luna mai, ajungem undeva cel puțin la 10-12 miliarde. Asta înseamnă că oamenii de afaceri nu au vândut, nu au avut afaceri, nu au avut de unde plăti salarii, economia noastră îngheață. Populația nu schimbă bani, populația nu cheltuie bani, agenții economici nu au vânzări, nu pot plăti salarii, nu pot face investiții, bugetul de stat nu primește bani.
Concluzia expertului Veceslav Ioniță este că viața economică îngheață pe fundalul unei proaste gestionări a stării de urgență în sănătate publică.
Guvernul, cea mai mare greșeală care a făcut-o și continuă să o facă, este că asupra agenților economici, guvernul aplică cele mai drastice măsuri, iar asupra populației nu se întâmplă nimic. Și atunci noi avem niște pierderi economice enorme suportate de mediul de afaceri, care sunt pur și simplu spălate, sunt anihilate de orice restricții reale asupra populației.
Expertul precizează că relaxarea unor restricții antiepidemice au fost pentru multe sectoare luate cu jumătate de măsură, efectele redeschiderii fiind sub așteptări, depășind problemele adunate în perioada carantinei. E și cazul centrelor comerciale, cărora li s-a permis să activeze în baza unor programe neatractive pentru potențiali cumpărători, iar reprezentanți din domeniul hotelurilor, restaurante și cafenele s-au plâns că noile reguli impuse în activitatea lor sunt neclare și interpretabile. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aceasta este situația din Republica Moldova. Trecem acum în Rusia, unde a plecat și președintele Igor Dodon, care, după cum se știe, mâine va participa la Moscova la defilarea militară cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la încheierea celui de al doilea război mondial. Este o defilare la care însă nu va fi public. De asemenea, mulți dintre invitații străini, pe care președinții Franței și Chinei au declinat de mai multă vreme invitația de a fi prezenți la Moscova din cauza pandemiei de coronavirus. În Rusia sunt pentru moment aproape 600.000 de cazuri oficiale de contaminare. E adevărat, sunt sub 10.000 de decese legate de COVID-19, dar asta se datorează și faptului că Rusia contabilizează în cu totul altfel decât restul țărilor lumii numărul deceselor legate de COVID-19. Cum se știe, decizia președintelui Igor Dodon de a pleca la Moscova, dar și cea de a trimite și 75 de militari moldoveni care la Moscova, care să participe mâine la defilarea militară, toate aceste decizii au creat destul de multe controverse la Chișinău. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul Vladimir Socor despre importanța acestei sărbători pentru Rusia, pentru Putin, dar și pentru președintele Dodon.
Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat pe pagina sa de Facebook că se află la Moscova, unde va participa la parada militară dedicată Zilei Victoriei, la invitația lui Vladimir Putin. Ce înseamnă acest eveniment pe timp de pandemie?
Pandemia a influențat numai data la care manifestarea din Moscova este programată cu o întârziere. Prezența domnului Dodon este în linia tradițională a slugărniciei unora dintre conducătorii din Chișinău față de Moscova. Consider că este un gest nu atât de politică externă din partea domnului Dodon, dar un gest în primul rând de politică internă pentru a oferi alegătorilor săi acea marfă cu care ei s-au obișnuit și sunt condiționați să o primească de atâția ani de zile. Asta așteaptă nucleul dur al alegătorilor domnului Dodon. Suntem în preajma alegerilor prezidențiale. Asta are domnul Dodon să le ofere alegătorilor săi.
Și totuși, la Chișinău sunt foarte multe voci care critică această decizie luată de șeful statului. Mulți se întreabă ce caută Igor Dodon la Moscova în plină pandemie. La eveniment participă și 75 de militari ai Gărzii de Onoare, Armate Naționale a Republicii Moldova. Unii spun că ar fi trebuit să îngrijoreze șeful statului atunci când a decis să ia și acești ostași să participe la eveniment.
Consider că pandemia nu a influențat cât de puțin decizia politică a domnului Dodon. Este o decizie tradițională din partea conducătorilor din Chișinău, care caută să obțină ceva de la Moscova și caută să placă propriilor lor alegători. Indiferent pandemie, nepandemie, domnul Dodon nu trebuia să participe la acest eveniment. Este o umilință la adresa unui stat independent cum este Republica Moldova. Eu înțeleg din ce considerente o foarte bună parte a alegătorilor din Republica Moldova consideră că ocupația sovietică a avut și părți bune. Așa consideră dânsii. Pentru că în mod istoric și în mod pervers, modernizarea economică și socială a venit și în Basarabia istorică și în Republica Moldova a venit nu dinspre Occident, ci a venit prin filiera rusească, prin filiera Imperiului Rus și apoi prin filiera Uniunii Sovietice. De aceea a rămas ca un rezidu al istoriei un anumit prestigiu al Rusiei sau al Uniunii Sovietice în ochii unei buni părți a alegătorilor din Republica Moldova. Atunci sunt alegătorii domnului Dodon.
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski nu ar fi mers la parada militară de la Moscova din 24 iunie, chiar dacă Kremlinul i-ar fi adresat invitația, asta a spus liderul de la Kiev.
Domnul Dodon ar fi avut obligația să se solidarizeze cu Ucraina și cu Georgia. Domnul Dodon nu a făcut acest lucru. Motivele de politică externă ale domnului Dodon cred că sunt de natură secundară. Dânsul sigur dorește să obțină bunăvoința domnului Putin, dar în principal politica internă este determinanta acțiunilor domnului Dodon și în politica externă.
A fost Vladimir Socor de la Jamestown Foundation. Valentina Ursu a discutat cu Vladimir Socor și despre actuala criză politică de la Chișinău, faptul că guvernul a pierdut majoritatea parlamentară, a discutat și despre criticile, mai ales europene, la adresa guvernului și a restanțelor la capitolul reforme. Totul, desigur, găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău, fostul președinte al Curții Constituționale, Vladimir Țurcanu, a contestat la o judecătorie de drept comun demiterea sa în urmă cu câteva luni din funcția de șef peste magistrații instanței constituționale și înlocuirea sa cu Domnica Manole. Un politician din opoziție a trimis imediat la curte o sesizare, punând la îndoială posibilitatea unei astfel de căi de atac împotriva unei demiteri decise de curte. În același timp, un alt politician, și anume Renato Usatâi, a și prevestit revenirea înapoi în fruntea Curții Constituționale a lui Țurcanu, un cunoscut aliat al președintelui Igor Dodon. Mai multe de la Liliana Barbaroșia.
Declarația de aseară a lui Renato Usatâi, rival de pe stânga politică a lui Igor Dodon, că acesta ar face tot ce-i stă în puteri ca să-l aducă înapoi în fruntea Curții Constituționale pe fostul socialist, ba că ar fi sigur că operațiunea îi va reuși în cel mult o săptămână, a fost urmată azi dimineață de sesizare trimisă Curții de deputatul PAS Sergiu Litvinenko. Acesta ar vrea să afle dacă există vreun temei să se creadă că o instanță judiciară poate să judece ceea ce a judecat Curtea. Litvinenko este ferm convins că nu, dar, spune el, a trimis totuși sesizarea curții în încercarea de a preîntâmpina o absurditate.
Sper că n-ați facă de cap judecătorie. E clar că e o atribuție de drept constituțional care nu poate fi spus controlul și nicăiuri în lume nu se spune controlul instanțelor judecătorești pentru că în așa caz ca și cum ai subordonat Curtea Constituțională instanțelor judecătorești. Dacă, de exemplu, e pe șofer sau pe un funcționar public, acolo e una. Dar dacă e pe președintele curții, asta e cu totul altceva. Adică eu am solicitat interpretarea ca ei să ne spună printr-o hotărâre interpretativă și dacă e hotărâre interpretativă, doar ea are putere mai mare decât o lege organică. Și respectiv, dacă ați fi o hotărâre interpretativă a curții, în mod normal, judecătorii ar trebui în general să respingă ca inadmisibilă, adică nici să nu o examineze în fond.
După demiterea lui Țurcanu, urmă cu câteva luni, Curtea Constituțională de la Chișinău a dat mai multe decizii nefavorabile puterii socialiste. Atunci, de exemplu, când a invalidat primul pachet de măsuri anticriză ale guvernului Chicu sau când a declarat neconstituțional creditul rus angajat de același guvern spre protestul vocal al întregii opoziții. Un subiect important care se află acum pe masa magistraților ar avea legătură cu momentul declanșării unor anticipate, pe care Igor Dodon, de exemplu, și le dorește într-o zi cu prezidențialele. Sunt acestea motive suficiente să se creadă că socialiștii, în particular Igor Dodon, ar putea încerca să profite de o justiție cu probleme pentru a-l readuce în fruntea Curții Constituționale pe omul dorit, dar mai ales că ar putea reuși? Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale, se declară sceptic.
În primul rând este absolut ilegală din cauza că nu este prevăzută de lege așa ceva. Este o decizie colegială. Președintele Curții Constituționale este primul între egali. Judecătorii decid cine va fi liderul lor și în momentul în care judecătorii nu mai vor să-l vadă ca liderul, schimbă cu altcineva și asta e tot. Președintele Dodon probabil are nemulțumire în legătură cu faptul că a pierdut controlul asupra cum crede el la Curții Constituționale, dar asta nu are nicio importanță. Cine este președintele până la urmă, deoarece deciziile se iau colegial, se iau prin vot, poți să ai președintele cât nu l-ai avea. Dacă ai judecători care votează invers, putem lua ca exemplu ultima hotărâre a Curții Constituționale cu creditul rusesc. Ce importanță avea cine este președintele? Votul a fost cum a fost. Eu cred că se exagerează, dar este vorba de o tradiție sovietică, unde șeful statului tot timpul trebuie să aibă. Vă amintiți cum era la Vărone în birou telefoanele cu butoane? Unul era scris Pulgăre, pe altul era scris Tarlev, pe altul era scris nu mai știu cine acolo. Și așa s-a obișnuit să, din păcate, conducătorii noștri să guverneze. Dar, de fapt, nu miza pentru președinția curții nu este atât de mare. Problema este alta. În mod normal, atunci când s-a format curtea, s-au făcut greșeli. Nu acum. Acum deja sunt consecințele acelor decizii. A fost o greșeală strategică de a numi toți 6 judecători. În primul rând, așa cum au fost numiți, și în al doilea rând, fără să fie diferențiați în timp. Trebuia să, în mod normal, 6 judecători pe 6 ani, trebuie să fie un judecător pe un an, al doilea pe 2 ani, al treilea pe 3 ani și tot așa mai departe, astfel încât să se ajungă la un echilibru.
Este a doua oară când Vladimir Țurcanu se plânge pe demiterea sa din fruntea curții, o demitere pe care colegii lui au întreprins-o urmare unei discuții telefonice a lui cu șeful statului. Magistrații, colegii lui Țurcanu, au văzut în acea discuție telefonică deconspirată public de însuși șeful statului un risc de imagine pentru Curtea Constituțională, sancționându-l astfel pentru că ar fi pus în discuție o chestiune aflată pe rolul curții și nu cu oricine, ci cu un factor de decizie politică. Nemulțumit, fostul șef de instanță constituțională a trimis mai întâi o contestație celor care l-au demis, adică Curții Constituționale, dar fără succes. Acum Vladimir Țurcanu a mers cu o plângere la o judecătorie de drept comun. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Libera. Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Libera.
Semnează astăzi de la Bruxelles Dan Alexe. Negociatorul șef american Marshall Billingsley a spus astăzi la Viena, la încheierea două zile de discuții cu omologul său rus, viceministrul de externe Sergei Ryabkov, că Statele Unite sunt gata să rea discuțiile în privința noului acord START, dar în luna iulie.
Deocamdată tot ce s-a stabilit la aceste două zile de negocieri a fost că până la următoarea sesiune discuțiile vor fi continuate informal de niște grupuri de lucru ad hoc. Vladimir Putin a acceptat reluarea discuțiilor în legătură cu menținerea ultimului tratat Statele Unite-Rusia, care exercită un control asupra armamentului, tratatul New START. E vorba de controlul reciproc asupra rachetelor nucleare cu rază lungă de acțiune. Iar negocierile între cele două echipe de diplomați au avut loc la Viena. Putin dorește prelungirea tratatului START, însă Donald Trump pune ca o condiție ca tratatul să includă și China, ceea ce Pechinul refuză. China nici măcar nu a trimis o echipă la Viena, deși a fost invitată insistent. Washington l-a condamnat azi acest no-show al Chinei. Noul tratat nuclear START, care limitează numărul de focoase nucleare și care permite inspecții reciproce, a fost semnat în 2010. El va expira în februarie 2021, în cazul în care cele două părți nu decid să-l prelungească automat cu încă 5 ani. Deocamdată plutește această confuzie în jurul prelungirii tratatului, deoarece Trump cere ca el să includă și China. China însă, al cărei arsenal nuclear e foarte redus comparat cu cel al Rusiei sau Statelor Unite, a tot repetat că nu este interesată de tratat. Iar asta deja înainte de tensiunile actuale legate de coronavirus, care sunt pe cale de a duce la un nou război rece cu Washingtonul și cu Uniunea Europeană. Potrivit celor mai recente estimări, Rusia dispune de 6300 de focoase nucleare, depășind Statele Unite, care au 5800. China se plasează departe pe locul 3 cu 320 de focoase. China speră însă să ajungă la 2000 de focoase, ceea ce i-ar permite, cum crede Pechinul, să facă față unei potențiale înfruntări cu Statele Unite. Moscova nu se opune cooptării Chinei în acord, știind că Pechinul nu are nicio intenție să o facă, dar a anunțat că ar dori atunci să-l extindă și să includă în negocieri și Franța și Marea Britanie. Donald Trump a amenințat de câteva ori că e gata să retragă Statele Unite din acest tratat START. N-ar fi prima oară că Donald Trump retrage America dintr-un important acord internațional cu tentă militară. Anul trecut, el s-a retras din acordul cu Rusia privind forțele nucleare cu rază de acțiune intermediară, cel din 1987, iar anul acesta s-a retras din tratatul Cer Deschis. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Cotidianul Adevărul informează prin ediția centrală despre nota analitică întocmită de experții de la Asociația pentru Democrație Participativă din Republica Moldova și în care se exprimă cel puțin îndoieli față de utilitatea implicării armatei în combaterea epidemiei de COVID-19. Experții au observat că focarul de infecție în rândurile personalului Armatei Naționale a apărut la scurt timp după ce șeful statului a semnat pe 13 iunie decretul privind folosirea Armatei Naționale pe durata stării de urgență în sănătate publică. Militarii nu au în atribuție așa ceva, iar dacă e vorba de supravegherea modului în care cetățenii respectă măsurile de protecție împotriva infectării, e evident că ei nu pot fi agenți constatatori. Agenți constatatori pot fi numai polițiștii sau reprezentanții Agenției Naționale de Sănătate Publică. Se arată în Adevărul. În România, după 4 luni de școli închise, s-a încheiat evaluarea națională a elevilor de clasa a 8-a, adică examenul lor de admitere la liceu. Au fost cele mai bune rezultate din ultimii 7 ani, au spus autoritățile. Dar toată lumea a văzut că subiectele au fost mult mai ușoare decât în anii precedenți. Mircea Miclea, profesor universitar și fost ministru al educației, critică aspru euforia autorităților și publică date trecute cu vederea parcă anume. Procentul de medii peste 5, de 76%, este calculat de pildă prin raportare la numărul elevilor prezenți la examen, arată Miclea, în interviul pe care l-a acordat pentru edupedia.ro și rezumat de Raluca Pantazi pe G4 Media. Dacă ne raportăm însă la numărul total al elevilor care ar fi trebuit să ajungă acum în clasa a 8-a, pornind de la numărul celor înscriși în clasa a 2-a în urmă cu 7 ani, lucrurile arată diferit. Rata de eșec nu mai este de 24%, ci de 30%, adică unul din 3 elevi a fost sub nota 6. Dacă se adaugă și numărul elevilor absenți la examen, rezultă 60.000 de copii care trebuiau să absolve 8 clase și n-au făcut-o. Mircea Miclea arată de asemenea că s-a debalansat grav raportul între rezultatele copiilor de la oraș și ale celor de la sate. Acum 6 ani, spune el, diferența era de 10 până la 20%, iar acum este de peste 100%. De pildă, elevi cu media 5 în urban sunt 15%, iar în mediul rural 38%, deci mai mult decât dublu. Am încheiat citatul. Cum ne furăm singur căciula la evaluarea națională? Scrie și Ștefan Blaston pe blogurile Adevărul. Cele mai bune rezultate din ultimii ani, un număr dublu de elevi cu media 10 comparativ cu anii trecuți. Partea proastă este că avem și tabloul învățământului gimnazial oferit de testele PISA în decembrie 2019. Cui dăm crezare? Se întreabă Ștefan Blaston. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și invitata noastră este Stella Untilă de la newsmaker.md.
Peste 2000 de lucrători medicali din Moldova s-au îmbolnăvit de coronavirus, iar 24 au decedat. În articolul Față în față cu COVID, Newsmaker a analizat situația din țara noastră și a comparat-o cu alte state. După ce socialiștii și democrații au pierdut majoritatea parlamentară, Moldova a intrat într-o nouă criză politică. În articolul Tupic or Not Tupic, Newsmaker a analizat contradicțiile dintre jucătorii politici capabili să formeze o nouă majoritate, precum și cui îi sunt sau nu convenabile alegerile parlamentare anticipate. Ploile torențiale din 22 iunie au provocat pagube în mai multe localități, inclusiv în raionul Ialoveni. Fotograful Newsmaker Andrei Mardar a mers la fața locului și a surprins imagini exclusive pentru portalul nostru.
Mulțumesc, Stella Untile, de la newsmaker.md. Cu aceasta se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.